Turashimye ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute inshuti bakunzi bacu, ikaze makuru muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na Diana Nini Nahazwe. Ihanishwa ry'amareresi ritunganywa n'u Burundi uko umwaka utashe rigeze ku munsi wayo wa gatanu, ririko ribera I Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi.
Kivugo cy'uyu mwaka ugira injuro 15 ni urwaruka n'ihinduka y'ibicu, icyo bita changement climatique.
Uni Leonce Ngabo yatanguje ihanishwa ry'amareresi rizwi ku izina rya Festicab. Muri rya nino ku isi naho, Edgar Lungu yahoze ari perezida wa Zambia nta bubasha afise bwo kwitoreza ikiringo kigira gatatu. Niyo nkuru duhera ko mu kanya musangwe ikaze. Nongere ndabahiga keni kazi nti bakunzi bijwi rya Amerika na ndabice ku masonga mukanya. Sentare ijeje kubahiriza ibwizwa nshingiro muri Zambia yarayifashe ingingo iziriza Edgar Lungu yahoze ari perezida w'ico gihugu kwitoreza manda ya gatatu. Rekindi kuri no nkuru tubibaze mugenzi wacu Fidel Nyongawa.
Ingingo ya sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro iraziririza burundu Edgar Lungu kurondera ikiringo gishasha. Lungu yatangaje ko iyo ngingo sentare yashize ahabona kuri uyu wa kabiri yatumwe n'abanyapolitike bari ku butegetsi bashaka kumutobera. Edgar Lungu afise imyaka 68 muri iki gihe yaragirije ibirego vya ruswa igihe yari mu mabanga yiwe mukuru w'igihugu. Umutambukanyi wiwe n'abandi bo mu muryango wiwe bariko barakurikiranwa n'ivyaha vya ruswa muri sentare. Lungu yavuze ko ari uburyo bwo kumubuza kurondera ikiringo ca gatatu mu mabanga y'umukuru w'igihugu. Icegera cy'umuyobozi w'umugambwe wa Edgar Lungu yatangaje ko ingingo ya sentare ijeje kubahiza ibwirizwa shingiro idateye impungenge Lungu, ahubwo yasiguye ko azobandanya kwiyamamaza ku buryo azoserukira umugambwe wiwe mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'2026. Ikiringo ca mbere ca Edgar Lungu cari hagati y'umwaka w'2015 n'uw'2016 inyuma y'urupfu rwa Perezida Michael Sata cari ikiringo cuzuye c'umukuru w'igihugu.
Fidel Nyongabo urakoze. Ubufaransa bwaraye bukuye indege zabwo z'intambara zo mu bwoko bwa Mirage 2002 mu gihugu ca Chad. N'ubu ni Fidel aduhe ino nkuru.
Ni nyuma yuko leta ya Chad ihagaritse amasezerano yo gufashanya mu vya gisirikare n'Ubufaransa. Izo ndege zahagurutse zivuye mu kibanza ca gisirikare c'Ubufaransa ku murwa mukuru N'Djamena inyuma yuko inteko z'ico gihugu zije usezera izo Ufaransa. Zateye zigana ikibanza c'igisirikare kigwanira mu kirere c'Ubufaransa kiri mu gisagara ca Nancy. Umuvugizi w'igisirikare c'Ubufaransa Colonel Guillaume Vernet yavuze ko ibiganiro n'abategetsi ba Chad bibandanya ku gihe no kugene Ubufaransa buzokura abandi basirikare babwo bagize inteko 1000 ziri muri Chad, canke niba bose hamwe canke bamwe gusa muri bo aribo bazova muri ico gihugu. Mu gutangaza ingingo yo guhagarika gufashanya mu vya gisirikare n'Ubufaransa mu kwezi guheze, leta ya Chad yasiguye ko ari ingingo ikomeye cyane izokwibukwa mu mateka y'igihugu cyaronse intahe yo kwikukira mu mwaka w'1960. Yavuze ko bizotuma Chad itegekanya imigambi yayo yo gukorana n'ibindi bihugu hisunzwe ivyo gishimikira ko kurusha ibindi ku rwego rw'igihugu.
Ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru yacu ijya nino ku isi. Intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU muri Siriya asaba ko umugambi wo gushyiraho ikiringo mfatakibanza wihuta cyane. Fidel arabigarukako.
Mu kiganiro hari abamenyeshamakuru I Geneve mu Busuwisi, Gil Peterson yatangaje ko Siriya ikeneye amasezerano yemewe y'ikiringo mfatakibanza serukira impande zitandukanye mu gihugu. Peterson yatangaje ko ikiringo nk'icyo cyotuma amakungu akuraho ibihano yafatiye Siriya hamwe n'impunzi zitahuka. Yavuze ko bitabaye uko ingwano ishobora gusubira kwaduka mu gihugu. Gil Peterson yavuze ko aka ari akaryo ko guhindura ibintu muri Siriya, ko yamara abanyasiriya bakuriye kuhabonera akaryo bonyine ubwabo bashigikiwe n'ishyirahamwe ONU n'amakungu. Ahmad al-Shara ayoboye abagwanya ubutegetsi azwi cyane ku izina rya Abu Muhammad al-Golani yemeye gushyira habona amazina y'abategetsi bakomeye ba leta yakuwe ku butegetsi ya Perezida Bashar al-Assad bagize uruhara mu kuboreza igufa abanyagihugu. Golani yatangaje ko udushimwe tuzotangwa ku bantu bose bazotanga amakuru ku basirikare n'abajeje umutekano bakomeye bagize uruhara mu byaha byo mu ntambara. Mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere, leta y'Ubudagi yatangaje ko umushikiranganji wa mbere Olaf Scholz na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron bakiye neza irangira ry'intwaro y'umuryango wa Assad batangaje ko biteguriye gukorana n'abategetsi bashasha hisunzwe iyubahirizwa ry'agateka ka muntu n'ikingirwa ry'ubwoko n'amadini biri kurushi
mu intambara y'Urusiya na Ukraine naho Perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky asanga gufatira ingingo zikarishe Urusiya arivyo vyonyene bizotuma intambara iri hagati izo mpande zibiri ihera amahoro akaboneka Zelensky yabitangaje ejo kwa kabiri
Imisi mike inyuma kwa wananye na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron na Perezida yatowe muri Amerika Donald Trump. Perezida Zelensky yatangaje ko gukorera hamwe mu ntumbero yo guhagarika ingwano mu gihugu cyiwe ari gikorwa gitegerezwa ushimikirwa ko kurusha ibindi. Yashimiye Perezida Trump kuba yari yemeje bikomeye ku byerekeye guhagarika ingwano mu gihugu cyiwe mu buryo butarenganya uruhande na rumwe. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko azi neza ko Amerika ifite ububasha bwo kurangura ibintu bikomeye cyane ibindi bihugu byo ku isi bitashoboye kurangura. Yavuze ko kugira ingwano mu gihugu cyiwe irangira hakwiriye kuba ubumwe hagati ya Amerika, Uburaya n'ibindi bice byo ku isi bishyira imbere amahoro n'umutekano. Perezida Zelensky yabitangaje mu gihe hari ibibazo ku kugena Amerika izobandanya ishyigikira igihugu cyiwe. Mugihe Donald Trump yimirije gusubirira Perezida Joe Biden mu kwezi kuza ku ntwaro ya Perezida Joe Biden, Amerika yarayoboye utwigoro two guha Ukraine imfashanyo ya gisirikare y'agaciro k'imiliyari n'imiliyari y'amadolari kugira icyo gihugu gishobore kwivuna ibitero by'Uburusiya. Nyuma y'uko abonanye na Perezida Zelensky ku munsi w'Imana, Donald Trump yatangaje ko hotegerezwa kuba gahengwe bidatevye muri Ukraine ibiganiro hagati y'icyo gihugu n'Uburusiya bigatangura.
Amakuru yose mwese kumva n'andi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Mukare kibiyaga binini vya Afrika tuyahera mu Burundi. Bamwe mu batwara imenyesha makuru batora utunenge ibwirizwa rizogenga amenyesha makuru mu gihe cy'amatora azoba mu mwaka uza. Urwego rw'igihugu rugenzura itangaza makuru mu Burundi CNC mu mfunyafunyo na bamwe mu bayobozi bemeje iryo tegeko kuwa mbere. Inkuru ijwi rya Amerika yateguye ifatikanije n'abakunzi bayo mu Burundi mu isomerwa na Thierry Ndayishimiye.
Ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere, inama nkuru y'igihugu ijeje kugenzura ibimenyesha makuru CNC yarakora nje abarongo ibimenyesha makuru kugira ngo basigurirwe itegeko rigenga amatora muri rusangi rigenga umwuga wo kumenyesha makuru hamwe no gushiraho irizogenga inyifato y'abamenyesha makuru igihe cy'amatora yimirije. Iyo naryo abarongo ibimenyesha makuru basabwe ko bagenda bariteye kwigikumu. Esperance Ndayizeye arongo inama nkuru y'igihugu ejejo kugenzura ibimenyesha makuru.
Rero turashimye cyane yuko abarongo ibimenyesha makuru uno munsi bashobora gushira umukono ku ngingo zizobagenga mugihe cy'amatora. Izo ngingo rero twadeje kuziganira ko zikaba zirimo bitari bike bizotuma umugabo kumenyesha amakuru genda neza, bizotuma igikorwa cyo gushikiriza ibiba mu matora haba imbere mugihe cy'amatora n'inyuma yaho bishobora kugenda neza. Twamudusubiramwe ko uruhara rw'umenyesha amakuru n'intangere.
Isoko ryacu ryari mu bitabyiyo nama haritubwira ko iryo tegeko imbere y'uko ritegwa ku mukono ryateye imari nyinshi cyane. Abasi mbaza umutima arongoye inganda zo kumenyesha amakuru mu kimenyesha makuru iwacu atanariteye kw'igikumu aranegura ingene atamwanya bahawe wo kugihweza.
Barahamagara abatwara ibinyamakuru amaradiyo bose bagakorana hanyuma ukazibona ngo no munsi twigike. Ntibabagishije inama kumbure nabo baterera ibyiyumviro ukazibona amategeko ngayo agukorokeye ko nta cyumviro washizemo kugira bihinyanyugwe neza bishobora gukingira umenyesha makuru bikingire n'uwo mwuga wawe kuko urashobora gusanga bakoze ibintu bitakoreka mugabo ukazitanga n'ibintu bije ngo shira ku igikumu kubera iki batashobora kwiha umwanya abantu bakabinoganza batinyiki.
Icagira cy'urango inama nkuru y'igihugu ijejwe kumenyesha makuru CNC Loha Kaganda niwe yasoma iryo tegeko ryanditswe na CNC maze abarongo yabamenyesha makuru bakitwa ko bafise uburenganzira bwo kugira ico bongeyemwo canke bakuyemwo. Ariko umuyobozi w'iradiyo CBFM Plus Elakwine Ayinkamiye avuga ko hari byagiye birashikirizwa bitafashwe nkama
nk'umumenyesha makuru w'umukenyezi. Hariyo ibintu twebwe biba bitugenga byo kudukingira, tuvuga yuko twebwe tugera kugiramigwa kurusha uko umugabo yogeramiko ico rero nico cari gihazemo kandi nico twari twiteze yuko tugishikirije cojamwe mugabo nticafashwe gose nkuko twari tubishaka ubwa twizera yuko amategeko y'igihugu aradukingi twizera yuko ico gihe c'amatora bazobifata ntitugire ibibazo muri ico gihe c'amatora.
Ikindi abarongoye ibimenyesha makuru banegura iryo tegeko ningene atangingira imwo ivuga ukuntu inama nkuru y'igihugu ijejwe kugenzura ibimenyesha makuru sentse izokingira abamenyesha makuru igihe cy'amatora ariko igasigura kwico gikorwa kizokorwa n'ababarongoye muri iki gihe kandi itegeko rigenga amatora mu ngingo yaryo y'239 rirabuze ko ibiharuro byavuye mu matora habitangazwa umugwi ujejwe gucungira amatora utarabitangaza igihano cy'ihada amafaranga ari hagati y'180,000,000 n'4,000,000 akaba ari cyo gitegekanye ngo kuzohirahira akabitangaza. Abarongoye ibimenyesha makuru babona ko ari ukwaka umumenyesha makuru uburenganzira arekurirwa mu gukora amakuru ajanye n'amatora. Uwujejwe gutanga amakuru mu mugwi ujejwe gutegura amatora mu gihugu Seni François Bizimana asigura ko atagishobora guhinduka kuri iryo tegeko. Amatora ne ni yategekanijwe mu mwaka w'2025 ayo nayo nayo abashinga amateka abakenguriza amateka abahanuzi wa jambo b'amakomine n'abarongoye amakomine hamwe n'abakuru b'imitumba.
Thierry Ndayishimiye urakoze. Tuve mu Burundi rero duca tuja muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho umurwi wa M23 ugwanye ubutegetsi bw'ico gihugu utangaza ko wafasha abasirikare ba leta mu ntambara yabaye hagati y'ingabo z'impande zombi kwa mbere w'inondwi muri territoire ya Rubero ariko FARDC ingabo za leta ya Kongo zirahakana ivugwa na M23. Jimmy Shukurani bakomera yateguye inkuru ikurikira.
Imirwano hagati y'ingabo za Kongo FARDC n'abarwanyi b'umutwe wa M23 yakomereje kuri uyu munsi mu bice bitandukanye bya teritwari ya Lubero mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu uduce tuvugwa mu isibaniro ni Kase na Matembe, tumwe mu dukomeye tw'iyo teritwari. Uyu munsi imirwano yakomereje ahitwa Miyobwe na Kibaku, uduce kugeza ubu amasoko y'ijwi rya Amerika yemeza ko tukiri mu maboko y'abarwanyi b'umutwe wa M23. Ayo masoko kandi yemeza ko kugeza ubu iyo mirwano irimo gutera umubare mwinshi w'abaturage bo muri utwo duce n'ahakikije guhunga, bamwe berekeza muri teritwari ya Beni, abandi bo bagana mu mujyi wa Butembo ubu nawo ugaragara nk'aho wibasirwa n'imirwano. Kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri, umutwe wa M23 watangaje ko wabashije gufata mpiri abasirikare ba FARDC mu ijoro rishyira kuri uyu wa kabiri. Iby'abo basirikare byemejwe na Lieutenant Colonel Willy Ngoma, umuvugizi wa gisirikare wa M23. Mu kiganiro yahajwe rya Amerika yagize ati: ntabwo twebwe dukeneye gushakira igisubizo cy'umutekano tunyuze mu ntambara. Twakomeje kwinginga leta ngo yicare tuganire ariko byarananiranye. None muri ino minsi barimo gutera ibirindiro byacu biri ahantu hatandukanye. Hano muri Miyobwe baduteye, none twabashe gufata bamwe muri bo. Ni ukwirwanaho twivuye inyuma kandi tukarinda abaturage. Muri video yanyujijwe ku mbuga nkoranyambaga kuva mu masaha ya mu gitondo, hagaragayemo abasirikare batatu bari bambaye imyenda ya gisirikare ya FARDC bahatwe ibibazo n'ubuyobozi bwa M23. Gusa ijwi rya Amerika ntiyabashije kugenzura bihagije ku buryo twakwemeza ko abo basirikare ari bo. Twabajije Lieutenant Colonel Willy Ngoma umubare w'abasirikare baba bafatiwe ku rugamba. Abafashwe bo ni benshi cyane, sintinya ko bibabwira. Harimo abofisiye, harimo abasirikare b'inzego zo hasi, bariya twabashije kwerekana na bari bamaze kubazwa na serivisi zacu zitandukanye. Ubwo rero abandi baracyakurikiranwa kuko hari abafite ibikomere barimo gukurikiranwa n'abaganga. Ubwo abo bose nibamara kunyuzwa muri serivisi zitandukanye za M23 tuzababereka kandi muzababona. Kurundi ruhande igisirikare cya Kongo FARDC cyahakanye ifatwa ry'abo basirikare cyumvikanisha kubitangazwa na M23 nta shingiro bifite. Mu magambo magufi Colonel Njike Kayiko Guillaume umuvugizi wa FARDC mu ntara y'Kivu ya ruguru avuga kwibyo ari ibinyoma byambaye ubusa. Ibyo ni ikibazo gikomeye cyane, imitwe ya M23 turayizi cyane, nibyo koko imirwano imaze iminsi ba kandi n'uyu munsi habayeho gutana mu mitwe, ariko nta musirikare n'umwe wa FARDC wigeze afatwa na M23. Ubwo se murabona ibyo byaherahe rwose? M23 ibyivuga byose bibeshya, ibyo byo tumaze kubimenyera. Mbibutse ko ibyo ngibyo bikora kugira ngo yigarurire imitima y'abaturage ndetse na rubanda nyamwinshi. Uyu muvugizi wa FARDC washimangira ahubwo ko FARDC ikomeje guhagarara neza mu birindiro byayo, ndetse ko hari uduce twinshi twa teritwari ya Lubero ubu tumaze gukurwamo abarwanyi ba M23. Colonel Guillaume Njike Kayiko yumvikanisha ko ibikorwa bya FARDC bikomeje mu rwego rwo kurandura burundu imitwe yose ihungabanya ubutegetsi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane harimo n'uwa M23. Bamwe mu baturage bo mu burasirazuba bwa Kongo bavuga ko imirwano hagati y'ingabo za leta n'abarwanyi ba M23 yangi igateza umutekano muke. Wilson Twitegure umuturage wo muri teritwari ya Masisi akaba n'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi, we hari icyo asaba FARDC ndetse na leta muri ibi bihe by'intambara.
None rero icyo bagumya kutubwira, bakumbaga kujya baduha information nziza ejo tukumva ngo bageze ahantu runaka nabwo bahavuye. Kandi urebye intambara ziragutinda gisegeti nareke ibintu bya distraction, ahubwo bazana amahoro mu gihugu. Bari abasirikare barekanye kuri media, nimba M23 bayirukanye nge nagombwa gusaba yuko na FARDC itwereke abasoda ba M23 bafashwe.
Uretse muri teritwari ya Masisi, kuri uyu wa kabiri imirwano yaba yakomereje no muri lokalite zitandukanye za teritwari ya Rucuru ihana umupaka ni ya Lubero. Amasoko ya FARDC atifuje kwa mazina yayo atangazwa, yabwijwe rya Amerika ko M23 yateye ibirindiro byabo biri mu Limbi muri groupe ya Tongo sheferi ya Bwito. Ibi birimo kuba mu gihe ku itariki 15 z'uku kwezi abakuru b'ibihugu by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bategereje Luanda muri Angola mu rwego rwo gushakira hamwe umuti w'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Ni ibiganiro bizaba biyobowe na perezida wa Angola João Lourenço umuhuza muri iki kibazo cy'umutekano muri Kongo. Jimmy Shukrani bakomera, ijwi rya Amerika Igoma.
Ijwi rya Amerika dusubiye mu gihugu cy'u Burundi, ahabandanya kubera ihanishwa mpuzamakungu ry'amareresi ritunganywa n'ishyirahamwe Festica yo mu Burundi uko umwaka utashe. Iryo hanishwa rigeze ku munsi wayo wa gatanu, ririko ribera i Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi bw'ico gihugu, ribaye ku nshuro ya gatanu. Leon Sengawe yatanguje Isamwe Festival ritunganya iryo hanishwa, akaba ari nawe aritwara. Yavuganye na mugenzi wacu Frederic Mundikije atangura amubwiye icivugo c'ihanishwa ry'uno mwaka.
Icivugo c'uyu mwaka ugira injuro 15 ni urwaruka n'ihinduka y'ibicu, icyo bita changement climatique. Icyo twagitore nuko muri iminsi ariho amasanganya menshi yabaye ndetse mu Burundi muga no mu yandi makungu. Tuba twifuza rero yuko abakiri bato bagira amareresi baronga icivugo bogendera ko mu guhingura amareresi yabo, kugira ngo bakure inyigisho boshikiriza abenegihugu eka n'abantu bose.
Kugira mushike ku iyo ntumbero, mubona ku bwanyu hakwiye gukorwa iki? Urwaruka rwokora iki? Ubutegetsi bwokora iki?
Oya, kugira ngo dushikire iyo ntumbero, urumva twebwe turarondera ingene tubigisha tukabumvisha icyo ari cyo ihinduka ry'ibicu, ibyo changement climatique, hama bagakuramo ibyiyumviro. Bamwe bamwe hari igihe bakuramo amareresi maremare, abandi amareresi matoyi, abandi birashoboka kuba documentaire.
Abantu bafite ubwo buhinga bwo gutunganya amareresi bangana iki mu Burundi? Ya amareresi ifashe gute muri iki gihe mu Burundi?
Nuvuga yuko ibindi by'amareresi mu Burundi kuva dutanguriye isabukuru mpuzamakungu ry'amareresi mu Burundi, abantu baranezerwa rwose bakagerageza kubikurikirana, kuko imbere ko tubitangura abantu bari bamenyereye kuraba amareresi yo mu bindi bihugu ko twebwe nitwe bwarunga abahinga bazi kubikora cyane. Hariho iresi rya kera ryari rizwi cyane n'abarundi bose, gitwa gitorengra, nakoze mu gihumbi kimwe majana icyenda na mirongo icyenda hanyuma kuvugo rero nibo nagerageje kuzandegeranya urwaruka abigeme n'abasore kugira ngo nabo bashobore kugira ayandi mareresi tube benshi tugire icyo bita ubuhinga bwo gukora mareresi mu Burundi industry du cinema au Burundi urero ndavuga buri mwaka uko gitera imbere hari ibintu byateye imbere mu bwinshi nuko no mu bwiza bw'ayo mareresi ku buryo nagenda bahimiriza nuko bozaragenda no mu yandi makungu mu bindi bihugu kugira ngo bashobore guhigana n'abandi
mu majabo make kandi mu gusozera murashaka kutubwira intambamyi itunganywa y'amareresi yo barifise muri iki gihe mu Burundi
intambamyi mu gukora amareresi ntizibura bwa mbere hari uburyo aho umuntu ingene yize ibyo gukora amareresi formation hariho intambamyi mu buryo novuga bw'ibyuma nga mu Burundi burya ntiturashikira aho turonga ibyuma bihanitse by'uko dukora amareresi meza ashobora kujya nko ma televiziyo y'ibindi bihugu hari ibyo bakunda kutugora hanyuma rero akaba n'intambamyi ya gatatu ni cyane cyane uburyo bw'amahera ko gukora amareresi bukoresha abantu benshi rero abo bose baba bakeneye kugira ngo tubagirire neza tujye kubafungurira kubaha imiduga izira bajyana hirya no hino aho tujya gufatira ayo masanamu ngo muri iminsi rero bica bitugora rwose kuko tumaze iminsi ngaha mu Burundi dufite ikibazo gikomeye tubwira ngo abantu bazi baratembera aho bashaka hose ariko tukaguma twizera ko bizotewe bigatunganya
Leonce Ngabo umukuru wa Festicab mu Burundi murakoze cyane rwose ku kanya mu High Radio ijwi ry'Amerika
murakoze namwe Federica ngabashimiye n'abanywani bacu n'abariko baratwumvira
Ijwi rya Amerika unaho ni wa mwanya twashikiriza ikiganiro Amerikana kigaruka ku vyaranze Amerika muri kahise ibiriko birayiranga n'ibizoyiranga Thomas Kamirindi niwe yaduteguriye Amerikana yo no munsi
Mwaramutse neza ku itariki ya 11 y'ukwa 12 1972 nibwo abantu ba nyuma bakandagiye ku kwezi mu mateka y'isi abagiye ku kwezi bose hamwe n'abagabo 12 n'abanyamerika gusa nta wundi uragiye kugeza ubu ikaze mu kiganiro Amerikana ku kwezi ni kure cyane kugerayo uvuye ku isi ni kilometero 384,400. Dore ibindi bushakashatsi buhanitse bwerekana. Ku kwezi nta mwuka ubayo. Ku manywa yaho harashyuha cyane bikabije kugera kuri degre Celsius 121. Ijoro ryaho naryo rirakonja bikabije kugera kuri degre Celsius 136 munsi ya zeru. Ibi ni bimwe byatumaga gutekereza kujyayo byari inzozi. Byasabaga ubuhanga butarabaho nabwo bwari nk'inzozi. Kugera kuri 25 y'ukwa gatanu 1961. Uwo munsi, perezida wa 35 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, John Kennedy, yagiye imbere y'Inteko Ishinga Amategeko y'Igihugu, Congress, imitwe yombi iteranye, ageza ijambo ku gihugu.
I believe that this nation should commit it.
Nemera ko iki gihugu gishobora kwiha inshingano ko mbere y'uko iki kinye cumi gishira, tuzaba twarohereje umuntu mu kwezi kandi tumugarure ku isi amahoro.
Ikinye cumi yavugaga n'icy'imyaka icumi kuva ku w'igihumbi 1960 kugera ku w'igihumbi 1970. Bamwe babifashe nk'ubusazi bwo kurota ikintu kidashoboka na gato, abandi babibonyemo ubwirasi no kwiyemera gusa bidafite ishingiro kwigira ndigabo muri icyo gihe cyo guhangana no gupiganwa n'igihangange Repubulika z'Abasoviet mu ntambara y'ubutita. Nta muntu n'umwe wemeye rwose ko byashoboka. Erega barebaga n'indi nzitizi itari yoroshye, ingengo y'imari.
Mureke tubwizanye ukuri. Ndasaba Kongre n'igihugu kwiyemeza bidasubirwaho umugambi mushya, umugambi uzamara imyaka n'imyaka kandi uzahenda cyane. amadolari miliyoni 531 mu ngengo y'imari y'umwaka wo mu 1962 nanda ziyongeraho ari hagati ya miliyari 7 na miliyari 9 mu myaka 5 izakurikiraho. Gusa rero niba twumva ko twagarukira hagati mu nzira cyangwa se twagabanya intego yacu kubera inzitizi, ndumva ibyiza byaba kubireka byose.
Amadolari miliyari 9 na miliyoni 531 y'icyo gihe mu myaka y'igihumbi 1960 uyashyize mu gaciro k'uyu mwaka yarenga miliyari 100 na miliyoni 600. Ariko igihugu na Congress bemeye guca ako gahigo. Inzozi za Perezida Kennedy n'igihugu cyose zaje kubimpamo imyaka 8 nyuma ya diskuru ye.
Iyi ni radio ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC.
Ijwi ry'Amerika ku itariki ya 16 y'ukwa 7 1969 abahanga batatu Neil Armstrong wari komanda w'urugendo rwose, Edwin Aldrin na Michael Collins bahagurutse ku isi berekeza iy'ukwezi. Bamaze iminsi ine mu nzira bagerayo kuri 20 y'ukwa 7 1969. Armstrong niwe wakojeje ikirenge ku butaka bw'ukwezi bwa mbere, maze aravuga ati aka ni agatambwe gato cyane k'umuntu, ariko ni ugusimbuka gutangaje kw'ikiremwa muntu. One small step for a man, one giant leap for mankind mu Cyongereza. Abantu miliyoni 650 babikurikiraga kuri televiziyo na radio ku isi yose, naho Perezida Kennedy we ntiyabyiboneye, yari yarishwe kuri 22 y'ukwa 11 1963. Armstrong, Aldrin na Collins bagarutse ku isi koko amahoro kuri 24 y'ukwa 7 1969. Uruzinduko rwabo rero rwose hamwe rwamaze iminsi 8. Mu byo bazanye harimo ibitaka, amabuye n'amafoto byo ku kwezi, naho mu byo basizeyo harimo ibendera rya Amerika n'inyandiko mpuzamahanga igira iti hano abantu ba mbere bavuye ku isi barahakandagiye, twazanywe n'amahoro mu izina ry'abayituye bose. Ubu butumwa bwari bwanditse mu ndimi nyinshi zitandukanye. Abakuru b'ibihugu 73 barimo 21 bo muri Afurika babushyizeho umukono. Inzozi za Perezida Kennedy na Amerika ye yose rero zabaye impamo koko, kohereza umuntu ku kwezi no kumugarura ku isi nta nkomyi mbere y'uko ikinyecumi 1960 1970 kirangira. Mu myaka 3 yakurikiye urugendo rwa mbere, abandi bahanga 9 nabo bagiye ku kwezi kandi baragaruka. Batatu ba nyuma ni Eugene Cernan wari komanda w'ubutumwa, Harrison Schmitt na Ronald Evans. Bahagurutse ku isi ku itariki ya 7 y'ukwa 12 1972. Bageze ku kwezi nyuma y'iminsi 4 kuri 11. Bagarutse ku isi neza neza kuri 19 y'ukwa 12 1972. Komanda wabo Eugene Cernan niwe wakuye ikirenge cya nyuma ku kwezi, asiga avuze ati tugiye uko twaje, niba Imana ibishaka niko tuzagaruka mu mahoro n'ibyiringiro by'abatuye isi yose. Muri make abagiye ku kwezi mu mateka y'isi yose ni abagabo 12, ni Abanyamerika gusa, nta wundi muntu uragerayo kugeza ubu. Imishinga yo koherezayo abandi bantu mu gihe cya vuba irahari, ariko tube duhiniye aha ararekwa ntashira. Ndabashimiye cyane rwose ko mwakurikiye iki kiganiro Amerikana, maze rero mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri Leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. mbanje kuramutsaba kimire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kuri kijwi rya Amerika huri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Ijwi rya Amerika nunda duce dusozera amakuru yacu n'ibiganiro byacu vya mbere vya kino gitondo kuri mikro mwazindukanye na Diane Ninazwe na Diataha twari kumwe mu hinga bw'ivyuma ku izina rya bagenzi bacu bose tubikebanuye tubifuriza kwandanya mugira umunsi mwiza hanje turongera mu bindi biganiro biri imbere.